Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε στην συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, που μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιό μας. Επαναλαμβάνω, για όσους και όσες από εσάς θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συνέντευξη, μπείτε real.gr ή ενικός.gr, μεταδίδουμε τη συνέντευξη και με εικόνα. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα.
Και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Δεν θα ξεκινήσω από τη Βουλή και την προανακριτική. Θα ξεκινήσω από αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Η Βουλή είναι το πρώτο θέμα για τα εγχώρια δεδομένα.
Ισραήλ-Ιράν.
Ακριβώς. Yeah. Θα ξεκινήσω από αυτό και από την ανησυχία που διατυπώνεται ότι μπορεί η Αμερική να παρέμβει και στρατιωτικά στον πόλεμο αυτό. Κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Δεκαετίες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω αν σας ανησυχεί αυτή η προοπτική και τι επιπτώσεις βλέπετε να έχει αυτή η κρίση για την Ελλάδα και για την ευρύτερη περιοχή.
Λοιπόν, φυσικά και με ανησυχεί, διότι όπως έχουμε δει και στη Λιβύη και στο Ιράκ, από τα καθεστώτα τα οποία υπήρχαν τις αντίστοιχες εποχές, σε εκείνες τις αντίστοιχες στιγμές, το χάος είναι χειρότερο. Άρα λοιπόν, το να δούμε χάος στο Ιράν, όχι μόνο θα αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή, αλλά μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες που δεν τις περιμένουμε. Τώρα, είναι εντυπωσιακό το πόσο αδύναμο έχει υπάρξει το Ιράν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην ουσία δεν έχει καμία αεράμινα. Και τρία από τα τέσσερα σημεία στα οποία υπάρχει εμπλουτισμένο ουράνιο κτλ. Έχουν καταστραφεί και απομένει ένα σημείο ακόμα. Την τεχνολογία αυτό το ένα σημείο την έχει η Αμερική. Με τις βόμβες οι οποίες μπορούν να διεισδύσουν σε μεγάλο βάθος. Η συμμαχία του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει μέσα της μια μεγάλη διαμάχη, ένα σχίσμα. Από τη μία υπάρχει η πλευρά που λέει εσύ πριν 10 χρόνια όταν πρωτεμφανίστηκες στην πολιτική μας έλεγες για να είναι η Αμερική πρώτα και απομακρυσμένη από τις διεθνείς συμπλοκές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν τέλος. Το κομμάτι του isolationism δηλαδή, της απομόνωσης από τα διεθνή. Και η άλλη μεριά της MAGA συμμαχίας είναι η πιο παραδοσιακή συντηρητική, που σου λένε κάτσε, το Ιράν έχει πρημοδοτήσει την τρομοκρατία με διάφορες οργανώσεις σε άλλες χώρες, τρίτες χώρες.
Αυτό δεν το λένε μόνο αυτοί, το λένε και ορισμένοι στην Ευρώπη, όπως ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας.
Αυτό ισχύει και αν δείτε την στάση του Ντόναλντ Τραμπ, το γεγονός ότι πέτυχαν οι πρώτες επεμβάσεις του Ισραήλ πριν από 6 μέρες περίπου δείχνει το πώς είχε αλλάξει τη στάση του έκτοτε. Δηλαδή δεν είχε πει τίποτα τότε και τώρα πληροφορούμαστε ότι το σχεδίαζε το Ισραήλ αυτό από το Δεκέμβριο. Δείχνει ότι η Μοσάντ, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είχαν πολύ καλή πληροφόρηση για τι συνέβαινε στο πεδίο μέσα στο Ιράν για να έχουν τέτοιες επεμβάσεις ακριβίας. Και τώρα λοιπόν είναι η παραδοσιακή συντηρητική πλευρά της συμμαχίας του Τραμπ σου λέει κάτσε. Έχει φτάσει το Ισραήλ στο μόνο του στο 90% της εξάρθρωσης της πυρηνικής δυνατότητας του Ιράν. Εσύ έχεις την τεχνολογία και αντί να τελειώσεις αυτό το πράγμα θα το επιτρέψεις. Δηλαδή, και έχει μια τεράστια πίεση μέσα του ο Τραμπ και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο έφυγε και νωρίς από τη σύνοδο του G7. Δεν γνωρίζω φυσικά, κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνει. Εάν εμπλακεί η Αμερική, σίγουρα θα υπάρχουν παρενέργειες. Όντως μπορεί να τελειώσει το καθεστώς Ιράν όπως το γνωρίζουμε από το 1979 και έκτοτε. Αλλά,
από την άλλη όμως υπάρχει και ο κίνδυνος εκεί να πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει για παράδειγμα η Κίνα ή το Πακιστάν ή η Ρωσία.
Έτσι είναι. Συγχρόνως για να είμαστε και πιο και λιγότερο απεσιόδοξοι σε σχέση με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής όπως είναι το Ιράκ ή άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις καθεστώτων, το Ιράν έχει περισσότερες ευκαιρίες για εκδημοκρατισμό. ή για να μπορεί να γίνει μια χώρα, ας το πούμε, πιο ανεπτυγμένη ή εντεταγμένη στα διεθνή.
Πιο δημοκρατική.
Πιο δημοκρατική. Άρα υπάρχει και ευκαιρία σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι η στάση της Ευρώπης και της Αμερικής πρέπει να είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Οι πληθυσμοί της εκάστοτε χώρας, των χωρών, πρέπει να αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία. Άρα προφανώς εμείς θα λέγαμε να μην παρέμβει η Αμερική. Το Ισραήλ έχει πήρε αυτή την πρωτοβουλία, βρήκε την ευκαιρία. Θεωρώ ότι μαζί με τη στάση που διατηρεί στη Γάζα, που κατά τη γνώμη μου είναι κατάπτυστη και θεωρώ ότι είναι γενοκτονία αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα, δυσκολεύει την κατάσταση πάρα πολύ. Και θα δούμε, ο Τραμπ προφανώς θα ήθελε να έχει ένα deal, μια συμφωνία με το Ιράν και να πει: δείτε, εγώ το έφερα αυτό. Το Ισραήλ, βλέποντας ότι ο Τραμπ θα ήθελε να διαπραγματευτεί με το Ιράν, πήγε και τον πρόλαβε στην ουσία με αυτές τις επιθέσεις.
Και ορισμένοι στην Αμερική λένε ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να εμπλέξει τον Τραμπ και την Αμερική σε αυτή τη σύγκρουση.
Ακριβώς. Και το παίζει έξυπνα ο Νετανιάχου. Είναι μακράν το. Πραγματικά είναι ένα μείζον θέμα. Μπορεί να αλλάξει την γεωπολιτική και την οικονομία και τις οικονομίες και όλης της Ευρώπης και ειδικά στην περιοχή μας πάρα πολύ.
Έρχομαι και στα ελληνοτουρκικά τώρα. Χθες το βράδυ είχαμε τις παρεμβάσεις δύο πρώην πρωθυπουργών, δύο πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω να ρωτήσω αν συμμερίζεστε την ανησυχία τους. Για παράδειγμα, ο Κώστας Καραμαλής είπε ότι η χώρα κινδυνεύει να γίνει όμηρος της Τουρκίας με όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Ο δε Αντώνης Σαμαράς, πολύ πιο επιθετικά, δεν έχω ακούσει ούτε αρχηγό κόμματος της αντιπολίτευσης να μιλά με τόσο επιθετικό τρόπο, είπε ότι δεν έχουμε ήρεμα νερά, έχουμε τρικυμία εν κρανίο της κυβέρνησης.
Καταρχάς να εκμυστηρευτώ ότι επέστρεφα από Στρασβούργο αργά χθες το βράδυ, άρα δεν έχω παρακολουθήσει τις παρεμβάσεις.
Ακούσατε απλώς από τις ειδήσεις.
Άκουσα λίγο από τις ειδήσεις και αυτό το οποίο μου λέτε εσείς. Τώρα, εάν κρίνει κάποιος από το αποτέλεσμα και όχι από την πρόθεση ή το μάρκετινγκ, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πραγματικά χάνουμε από παντού. Από τη Λιβύη, από τη Μονή του Σινά, στην οποία κατέβηκα πριν από δύο περίπου εβδομάδες, που ξαφνικά διαμεύεται, εάν και δεν είχε δοθεί υπογραφή για τη διακρατική συμφωνία εδώ και.
Για να δούμε αν η τελευταία παρέμβαση γεραπετρίτη και η επίσκεψη εκεί φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
Το γεγονός ότι.
Αλλά ότι υπήρξε πρόβλημα, υπήρξε πρόβλημα.
Και το γνώριζαν και για την νομική οντότητα της Μονής και αυτή η γρήγορη μεταστροφή. Αλλά η ανακοίνωση του κυρίου Γεραπετρίτη, το ότι εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της διατήρησης των δικαιωμάτων, δείχνει
το θέμα δεν είναι μόνο τα δικαιώματα, είναι και η περιουσία της Μονής, για να μπορεί να επιζήσει.
Στην ανασκόπηση του Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τόλμησε να πει τη λέξη ιδιοκτησιακό καθεστώς. Παραπλανούν με τη θρησκευτική λειτουργία της Μονής. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Εδώ δεν είναι η Μονή της χώρας που πάλι και αυτή τη χάσαμε, στο πούμε, ως έγινε τζαμί στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, γιατί το καλώδιο το οποίο είχε αναβληθεί έξω από την Κάσο και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα συνεχίσει και αν. Πραγματικά μπάζουμε παντού στην εξωτερική μας πολιτική. Και η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι συγχρόνως πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα για εξοπλισμό. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο μπάζουμε έτσι? Νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνεται η μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, που είναι Γερμανία και Ισραήλ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και η εμπλοκή στην Ουκρανία, αντί να διατηρήσει ισορροπίες ευρύτερες, που δώσαμε και εξοπλισμό από τα νησιά μας στην Ουκρανία και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Άρα ναι, συμμερίζομαι τις τάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. Έχω τεράστιες ανησυχίες και πραγματικά δεν ξέρω πώς φτάσαμε στο σημείο. Η Ελλάδα είναι τόσο απαξιωμένη παρά τις δίθεν καλές σχέσεις στην Ευρώπη.
Έρχομαι στην συζήτηση που γίνεται σήμερα στη Βουλή για την Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη. Θα πάω μετά στην πρόταση Καριστιανού, την οποία υποστηρίζουν και οι βουλευτές του δικού σας κόμματος. Θέλω πριν να σταθώ στο γεγονός ότι οι δικοί σας βουλευτές απέσυραν τις υπογραφές τους.
Βλέπω από χαμογελάτε, κύριε Τσιμικόπλα.
Ναι, χαμογελάω.
Το λέω γιατί έχουμε και εικόνα.
Ναι, με βλέπουν ότι χαμογελάω. Χαμογελάω και θα εξηγήσω γιατί. Απέσυραν τις υπογραφές τους από το κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ. από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Χαμογελάω διότι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήταν κάτι που ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν ένα είδος εκδίκησης του Στέφανου Κασελάκη για αυτά που τράβηξε στο κόμμα στο προηγούμενο συνέδριο. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί αποσύρατε τις υπογραφές, γιατί τραβήξατε το χαλί κάτω από τα πόδια του πρώην κόμματος στο οποίο ήσασταν αρχηγός, πώς καταλήξατε στο να ταυτιστείτε με κόμματα τα οποία είναι στην άλλη πλευρά του πολιτικού σκηνικού. Εσείς κινείστε στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και τώρα υπογράφετε μια άλλη πρόταση μαζί με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με τη νίκη του κυρίου Νατσιού.
Λοιπόν, θα πάρουμε ένα-ένα.
Είναι για χαμόγελο, είναι για χαμόγελο.
Θα πάρουμε ένα-ένα. Θα ήταν για χαμόγελο αν δεν ήταν τόσο τραγική η όλη υπόθεση.
Ναι.
Εντάξει, όχι, και δεν αναφέρομαι μόνο.
Για χαμόγελο είναι οι χειρισμοί.
Ναι, το κατανοώ. Λοιπόν, το κομμάτι της υπογραφής του κατηγορητηρίου που ετοίμασε το μόρφωμα του Μπουζουξίδικου. Είναι, ήταν
το μόρφωμα του Μπουζουξίδικου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς.
Αυτό δεν το είχα. Δεν το είχα ακούσει, το ακούω πρώτη φορά
σήμερα. Και όλο αυτό το συνέδριο το οποίο έκανα είναι, ας πούμε, μια ντροπή για ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα. Είναι απλά ντροπή. Τέτοια απαξία δηλαδή δεν.
Πάντως στο μόρφωμα του Μπουζουξίδικου ήσασταν πρόεδρος.
Όχι, ήμουνα πρόεδρος πριν γίνει μόρφωμα του Μπουζουξίδικου. Ήμουνα πρόεδρος όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, όταν είχε 15% σε ευρωεκλογές, όταν όλος ο κόσμος ασχολείται με τις δράσεις που κάναμε, όταν είχαμε κερδίσει την νεολαία και τους άνεργους. Τότε ναι, τότε ήμουνα πρόεδρος ενός κόμματος. Τώρα αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν πιστεύω ότι θα κατέβει αυτό όνομα στις εκλογές. Νομίζω ότι θα διαλυθεί μέχρι τις επόμενες εκλογές και θα συγχωνευτεί σε κάτι, τέλος πάντων.
Σε κάτι υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
Αυτό το ρεπορτάζ το κάνετε εσείς, κύριε Χατζη Νικολάου.
Όχι, γιατί ο κύριος Μαμουλάκης, πριν από μερικά 24 ώρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι συνιστόσα στο νέο κόμμα Τσίπρα.
Εάν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα νέο κόμμα και πάρει όλα αυτά τα παλιά υλικά μαζί του, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι δεδομένο. Ο κόσμος έχει συχαθεί όλη αυτή την εικόνα. Άρα το rebranding χρειάζεται και καινούρια υλικά, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν είναι δικά τους θέματα αυτά. Εμείς στο Κίνημα Δημοκρατίας έχουμε τη δική μας ταυτότητα. Είδατε χθες στο Στρασβούργο πόσο φιλοευρωπαϊστές είμαστε, πώς αλλάξαμε τις ισορροπίες για να μπορούμε να φέρουμε ένα αίτημα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, αλλά και για το κράτος δικαίου, για την παρεμπόδιση δικαιοσύνης που θεωρούμε ότι έγινε στη χώρα μας.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ευρώπη δεν είστε με την αριστερά.
Όχι, δεν είμαστε.
Είστε
με την
σε άλλη ομάδα.
Όχι, η αριστερά με την παλιά έννοια, όπως την έχουμε γνωρίσει στα κοινοβουλευτικά κόμματα πρόσφατα.
Ότι είστε με τα κεντρώα κόμματα της Ευρώπης.
Εντάξει, είναι το ανθρωπιστικό κέντρο, που είναι η ευρύτερη κεντροαριστερά, η σίγουρη κεντροαριστερά. Όλοι αυτοί οι όροι πλέον είναι παρόμοιοι, γιατί η εφαρμοσμένη πολιτική έχει αλλάξει. Δηλαδή, τι θα κάνουν πείτε ότι είναι μια αριστερή κυβέρνηση, θα φύγουν από τις χρηματαγορές. Τι θα κάνουν. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται τους πόρους σου. Και να είσαι παρεμβατικός με τον ισολογισμό του κράτους, εκεί που δεν μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να λύσει ζητήματα. Δηλαδή, για τις υποδομές, για την πολιτική προστασία, ποιος θα τα κάνει αυτά. Ιδιώτες, ιδιωτικά πυροσβεστικά τα κάνουν και ιδιωτικά ασθενοφόρα. Όχι. Εκεί χρειάζεται ένα αποδοτικό δημόσιο. Και εμείς δεν θέλουμε ένα παχυλό δημόσιο. Θέλουμε ένα αποδοτικό δημόσιο. Αυτό είναι η σύγχρονη
τώρα
πολιτική.
Η υπογραφή μαζί με Βελόπουλο και Νατσιό.
Πάμε λίγο σε αυτά. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα γίνουμε εμπόδιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια να υπάρχει το όνομα Μητσοτάκη σε κατηγορητήριο. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ο ηθικός αυτουργός όσων έγιναν.
Και στου ΣΥΡΙΖΑ.
Και λοιπόν, και γι' αυτό δεν αισθανθήκαμε εμπόδιο. Σύγχρονος, σε πολλές συνεντεύξεις που κάναμε πριν, νομίζω και μαζί, είχαμε πει ότι εφόσον υποδείξουν. Μάλιστα, σε κοινή μας συνέντευξη είχαμε πει για το ότι είμαι ανοιχτός στο να στηρίξουμε οποιοδήποτε κατηγορητήριο και εσύ είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον λοιπόν οι γονείς, οι οικογένειες υποδείξουν κατηγορητήριο, θα στηρίξουμε αυτό. Λοιπόν, οι γονείς, οι οικογένειες υπέδειξαν κατηγορητήριο, ήταν ταυτόσιμο με το κατηγορητήριο του Κινήματος Δημοκρατίας. Συνεπώς ήταν, με άλλα λόγια, ήταν η δικιά μας πρόταση.
Μιλούσατε κι εσείς για εσχάτη προδοσία.
Βεβαίως.
Δεν είναι υπερβολή αυτό.
Να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου.
Για εσχάτη προδοσία στην Ελλάδα έχουν κατηγορηθεί τα τελευταία 50-60 χρόνια μόνο οι πρωτέτοι του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός.
Ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει, όπως ξέρετε, και μέσα σε αυτόν η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, η αλλίωση των θεμελιωδών αρχών του πολιτεύματος, η διάκριση των εξουσιών είναι μέρος του άρθρου αυτού του ποινικού κώδικα που λέγεται σχάτη προδοσία. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών είχε πει για αυτή την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αναβάθμιση της υπόθεσης.
Προκύπτει αυτό από τη δικογραφία.
Ναι, νομίζω προκύπτει. Και αν μη τι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου,
τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν προκύπτει.
Μα,
αφήστε τι λέει η κυβέρνηση.
Με έγγραφη απάντηση από τις δικαστικές αρχές υπάρχει η παραδοχή ότι το μπάζωμα έγινε χωρίς εισαγγελική άδεια. Χωρίς δικαστική άδεια. Υπάρχει, αυτό είναι έγγραφο, είναι δεδομένο αυτό. Άρα είναι παράνομο αυτό που έγινε ως μπάζωμα. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Ο ρόλος της προανακριτικής δεν είναι να πει ότι Μητσοτάκη, εσύ έκανες ανθρωποκτονία ή έκανες παρεμπόδιση.
Το μπάζωμα ήταν στη δικογραφία Τριαντόπουλου. Εδώ είναι άλλη δικογραφία.
Η προανακριτική μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Ναι, βεβαίως.
Εντάξει, λοιπόν, βεβαίως, το κατηγορητήριο έχει μέσα πολλά πράγματα.
Εγώ ρώτησα όμως αν προκύπτει από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή. Και με πάτε σε άλλη δικογραφία. Μισό λεπτό.
Μία προανακριτική επιτροπή, μία πρόταση, δεν ανάγκη να προκύπτει από μία μόνο δικογραφία. Μπορεί να έχει ένα συνδυασμό. Μπορεί να έχει άλλες ενδείξεις που είναι έξω από τη δικογραφία και να τις φέρνει μέσα. Η προακριτική βουλή στην ουσία είναι ο Ιωνής Εισαγγελέας αυτή τη στιγμή. Ο οποίος τι λέει, λέει αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Και αυτό που ζητάνε οι οικογένειες είναι έρευνα. Αυτό ζητάνε και νομίζω ότι είναι δίκιο αυτό.
Κάποια άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν, όχι μόνο εσάς, και την Πλεύση Ελευθερίας και τα δύο κόμματα Βελόπουλου και Νατσιού.
Εμείς ήταν οι πρώτοι, το κείμενο κρατήσαν το πρώτο που υπέγραψε.
Ότι μιλώντας για εσχάτη προδοσία κάνετε δώρο στον Πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία, ότι τους συσπυρώνετε δηλαδή, καθώς το κατηγορητήριο είναι ακραίο και υπερβολικό.
Εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο λίγη ευθυξία που διαστρεβλώνουν μια πραγματικότητα, είτε πρόκειται για παρεμπόδιση δικαιοσύνης, είτε πρόκειται για τον όρο ανθρωποκτονία που είναι μόνο μέσα αυτό το κατηγορητήριο, τότε παίζουν παιχνίδια με ένα θέμα που έχει επηρεάσει όλη την ελληνική κοινωνία. Ας δείξουν τη στοιχειώδη ευθυξία και ας στηρίξουν έρευνα. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμαλής είναι αθώοι, ας τα αποδείξουν στην πράξη.
Δηλαδή λέτε ότι το Πασόκ, για παράδειγμα, παίζει κάποιο περίεργο παιχνίδι για να στηρίξει την κυβέρνηση?
Εγώ
και
θεωρώ ότι το Πασόκ είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζεις Πασόκ, παίρνεις Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο.
Γιατί το λέτε αυτό?
Έχετε από τις πράξεις, από τη στάση τους, από τις τράπεζες μέχρι. Τι ακριβώς έχει κάνει το Πασόκ στους τελευταίους μήνες? Πείτε μου μια πρόταση που έχει κάνει. Τι έχει κάνει? Είναι ένα άχρηστο κόμμα. Πραγματικά.
Βαριές κουβέντες.
Μα είναι. Πείτε μου εσείς μια πρόταση που έχει κάνει.
Έχει κάνει καλές παρεμβάσεις για τη στεγαστική πολιτική, για παράδειγμα.
Και εγώ έχω κάνει εδώ και ένα χρόνο. Είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Αποτύχει, αλλά είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Πού είσαι? Ξεπλένεις Καραμαλή, ξεπλένεις Μητσοτάκη. Ούτε τη λέξη ανθρωποκτονία δεν μπορούσα να βάλω μέσα.
Δεν τώρα, στηρίζω. Μου...
Αν ήμουν εγώ πρόεδρος του Πασόκ, λέω θεωρητικά, σε μια τέτοια συγκυρία που οι οικογένειες καταθέτουν ένα κατηγορητήριο, εγώ θα απέσυρα το δικό μου να στηρίξω τον οικογενειό. Τουλάχιστον είναι δύο κατηγορητήρια. Το ένα, το οποίο είναι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που κατά τη γνώμη μου είναι ανεπαρκές και συγκάλυψη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η δυνητική ποινή του Κώστα Καραμαλή να είναι η ίδια ποινή με το να δανειστείτε εσείς το μηχανάκι ενός φίλου σας χωρίς να το ξέρει. Να το επιστρέψετε. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι δυνατόν. Ή του να παλιά του να πουλάς πατάτες χωρίς την τιμή να αναγράφεται. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Και δεν έχουν την ευθυξία αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν το αυτονόητο. Τουλάχιστον να δώσουν την ευκαιρία στις οικογένειες να γίνει η έρευνα που ζητούν.
Κλείνω. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, το κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομο ή συζητά το ενδεχόμενο συνεργασιών? Ευρύτερων συνεργασιών.
Θα κατέβει αυτόνομο και θα μείνει αυτόνομο. Το λέω ξεκάθαρα αυτό.
Δεν μπαίνετε σε συζήτηση με καμία τα άλλα κόμματα του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου?
Όχι, καμία.
Γιατί?
Γιατί πιστεύω ότι εμείς πρέπει.
Πολλοί θεωρούν ότι για να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία, πολλοί στον χώρο της αντιπολίτευσης, ότι για να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες.
Καρχάς, η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τη συνεργασία της στο ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο ότι ετοιμάζεται αυτό το πολύ πολύ.
Δεν το δέχεται αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέει ότι δεν θα συνεργαστεί.
Ναι. Νομίζω όλες οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή, ακόμα και το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι κλείνει το μάτι και ένα από τα δύο μπορεί να γίνει. Είτε θα υπάρχει κυβέρνηση εργασίας ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε κυβέρνηση εργασίας ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας χωρίς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εντάξει, αν είναι να πάμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλη η στάση του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί έχουν θεσμικά το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Με το ΣΥΡΙΖΑ ή με ένα νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
Το κίνημα Δημοκρατίας είναι αυτόνομο, έχει τη δικιά του ταυτότητα. Θα είναι παραγωγικό όσον αφορά τις προτάσεις. Όταν ο κόσμος θεωρήσει ότι είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να αναλάβουμε τα
ευθύνες,
θα είμαστε εδώ. Αλλά ο κόσμος πρέπει να το αποφασίσει αυτό. Εάν ο κόσμος θέλει τις ρίδες στη Βουλή ή θέλει τους ίδιους και τους ίδιους, δικαίωμά του, δημοκρατία έχουμε. Εάν θέλει μια αλλακτική με φρέσκα πρόσωπα και φρέσκες νοοτροπίες, είμαστε κι εμείς εδώ, το Κίνημα Δημοκρατίας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.